Værsgo til plads. Jeg håber, at I har haft en god sommerferie, jer, som har været afsted og læst en par gode bøger, og måske læst din bibel lidt mere, end du plejer måske, og haft nogle muligheder for at reflektere over nogle ting. Det er jo en fantastisk mulighed, når man har ferie. Og dem af jer, som ikke har været afsted nu, så håber jeg, at I benytter anledningen. Yes, jeg har glædet mig til at dele en par tanker med jer i dag, og jeg håber, at de bliver til gavn. Jeg har givet min prædiken en overskrift, som hedder, hvad jeg lærte Forrest Gump. Jeg vidste bare ikke, hvilken titel jeg skulle bruge, så brugte jeg den. Nej. Nej, er der nogen af jer, der ikke har set filmen? Må jeg lige høre? Nogle enkelte, der har ikke set den. I er gået glip af noget. Se den. Og jeg vil også gerne lige sige, det er ikke sådan, at jeg skal gå og gennemgå hele filmen med jer. Slet ikke. Der er bare en enkelt klip, jeg har set. Faktisk et par uger siden. Og den har simpelthen inspireret mig til at tale om det her, eller fortsætte med at tale om det. Fordi jeg vil gerne tale lidt med jer om vores tankeliv. Vi tænker jo om mange tanker i løbet af sådan en dag, alle sammen. Og rigtig mange tanker, det er rent praktiske tanker. Hvad skal jeg spise, og hvad skal jeg gøre, det ene og det andet. Men vi, i løbet af sådan en dag tænker vi også rigtig mange tanker, som er lidt mere dybere. Og vi har ofte nogle glædelige tanker, nogle tanker, som gør os glade, og det er nogle positive ting. Men nogle gange har vi altså også nogle destruktive tanker. Kender I det alle sammen? Så det er sådan lidt en lidt værd. Og vores tankeliv spiller faktisk en kæmpe stor rolle, fordi i den sidste ende gør vi det, hvad vi tænker. Du gør det, hvad du tænker i den sidste ende. Så hvad tænker du? Hvad tænker du om dig selv? Hvad tænker du om de andre? Hvad tænker du om Gud, om dig selv, om livet? Det har kæmpe indflydelse, og Bibelen siger jo, at vores tankegang den skal fornyes. Og jeg tror, det var 4 uger siden, jeg talte om kong David og en fyr, som hedder Mephibosheth. Dem af jer, som har været der, I kan huske. Jeg vil gerne lige gentage ganske kort, hvad det handlede om, fordi det havde noget med vores tankeliv at gøre. David var en konge, som mente det godt med rigtig mange. Han tjente Gud, han elskede Gud, og han sagde et eller andet tidspunkt, jeg vil gerne gøre godt mod min ven Jonathan, som er død, men han har nogle efterkommere. Hvis han har dem, så vil jeg gerne gøre noget rigtig godt for det her efterkommere. Så han fandt faktisk Mephibosheth. Men Mephibosheth, han var lam, og han gemte sig, fordi han kom fra en anden dynasti, og han troede, at David han ville have ham noget ondt. Så han, der står i Bibelen, han frygtede det værste, hvad David ville gøre med ham. Dengang der var det altså bare skik, hvis du kom fra en anden kongeslægt, og den nye konge, han udrydde simpelthen de andre. Så han var rigtig bange, og oveni var han lammet, fordi han var på, da han var 5 år, så var hans arme på flugt. Og så, det var simpelthen, han boede et sted som et øde sted, som der står i Bibelen. Så kong David sender bud efter ham og siger, kom nu ind på paladset. Jeg vil gerne gøre dig noget godt. Og da han kommer ind, så siger han, hvad skal du med en død hund som mig? Kan I huske den? Hvis den hjemme dame er, der var der. Jeg ser mig selv som en død hund. Men David regnede ham som en kongesøn. Så her har du en mand, der ser sig selv som en død hund, og har virkelig de mest negative og lave tanker om sig selv, kommer ind på paladset, og David behandler ham kun godt. Det skal man lige vende sig til. At han vil ham kun godt, og han behandler ham som en kongesøn. Så har du har det der dilemma, og det gik jeg rigtig meget ind på. Hvordan havde han det egentlig med det, at han ser sig selv som en død hund? David behandler han kun med godhed. Hvordan skiftede hans tankegang? Hvordan vendte han sig til, at han også selv begynder at se sig som en kongesøn? Der brugte jeg rigtig meget tid på at kigge på, jamen hvorfor skal vores tankegang egentlig fornyes? Fordi vi lever i 2 verdener. Og den dag, du kommer ind i Guds rige og siger ja til Jesus og følger ham, så siger Jesus, den dag du kommer ind i Guds rige, så ser du Guds rige. Før har du slet ikke set den verden. Bibelen, eller Paulus siger faktisk, at vi er blinde, inden vi siger ja til Jesus. Og når vi siger ja til Jesus, så åbner der en helt ny verden for os. Nemlig Guds verden. Alt, hvad han har til os. Af rigdom, godhed og gode tanker, og også andre tanker. Fordi Guds tanker er meget anderledes end vores. Hans værdier er meget anderledes end vores. De er faktisk meget bedre. Men først når vi kommer ind i Guds rige, så ser vi det. Og vores udfordring, vores allesammens udfordring er så, hvordan kommer jeg af med mine gamle tanker, som jeg har slæbt med ind i paladset, hvis jeg må bruge det billede. Det går vi alle sammen rundt med. Vi slæber nogle af de gamle ting, som vi er blevet præget med, opdraget til, denne verden har fortalt os om. Det slæber vi med ind i Guds rige, og så mener vi faktisk, at sådan er det jo stadigvæk. Så Gud opfordrer os faktisk, at vores sind bliver fornyet. Vi ser, hvad han har til os. og lever i det, hvad han har taget til os. Hvis vi kigger lidt på, ham vender vi tilbage til, vi skal se en klip frem lige om lidt. Det er det her, hvad Paulus siger. Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg indtrængende. Lad ikke jeres liv styres af verdens tankegang. Det er jo den, vi alle sammen født med, og den, vi bliver påvirket ved hele tiden. Så siger han, lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode modne kristne. Det handler om dig og mig, som er kommet ind i Guds rige og har sagt ja til Jesus og følger ham, at vores tankegang bliver fornyet. Så lad os lige se det her klip. Jeg synes, det var helt fantastisk. Det tænker jeg, wow, det skal jeg prædike over. Værsgo, lad os lige se den.
Anyway, like I was saying, I had a lot of company. My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my running was all about. I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours.
Quiet, he's gonna say something.
I'm pretty tired. Think I'll go home now.
Now what are we supposed to do?
And just like that, my running days was over.
Fantastisk. Der så den her scene, tænkte jeg, hold op. Der er rigtig mange mennesker, der har det som dem. Og som ham. Han, altså folks gamle, det, ham skal jeg ikke sige så meget om. Han løb jo bare, fordi han skulle bare løbe. Og han vidste ikke engang selv, hvorfor. Jo, lidt fra sin fortid, og nu skulle man bare løbe det af. Men tænk på alle de mennesker, der fulgte ham efter, og vidste ikke, hvorfor. De løb bare efter ham. Og da han så står og siger, åh, jeg er ret træt. Nu går jeg bare hjem. Så er der en, der siger, hvad skal vi nu gøre? For mig er det et billede på rigtig mange mennesker. De løber, og de løber, og de løber, de ved ikke, hvorfor de løber. Det gør de i samfundet. De løber efter en måde, eller efter en ny del, eller det ene eller andet. Men helt ærligt, det gør vi også i kirken. Er det lidt frækt nu, ikke det? Der er mange, der løber og løber. Hvorfor løber de? Nå, nu stopper du. Du er bare træt, og nu går du hjem. Hvad skal jeg nu gøre? Der er rigtig mange, der tænker ikke selv. Er du godt klar over, hvor mange ting, du tænker, som andre folk har bildt dig ind, og de er ikke engang helt sand? Jeg er godt klar over, at jeg tænker rigtig mange ting, som jeg har overtaget af andre. Jeg har ikke tænkt dem selv igennem. Og så tænker jeg, det er bare sandt. Og det kan også være, at nogle ting skal jeg jo tro, fordi jeg har ikke så meget tid til at tænke alt igennem. Har du ikke så meget tid? Fordi dine tanker påvirker dig rigtig meget. Så hvad tænker du egentlig? Hvad har du overtaget? Jeg har også tænkt, måske skulle jeg tage overskriften. Er du bare en medløber, eller løber du selv? Da jeg så den her klip med Forrest Gump, han er jo så sjov. Han er jo på den måde så naiv. Han løb jo bare, og han havde det skæg. Og da han så var træt, så gik han bare hjem. Hvis han nu var en leder, så skulle han da måske fortælle de andre, hvorfor han løber. Men han var jo ligeglad. Han sagde, jeg løber bare. Hvis der er nogen, der følger efter mig, så følger de efter mig. Det er fint nok. Jeg tænker mere af de folk, der løb efter ham. Tænk, at man kan løbe efter nogen og ikke tænke selv. Og når personen så stopper, så ved du ikke, hvorfor du egentlig løb. Det er da trist. Så det inspirerer mig til, vi skal selv tænke. Det inspirerer mig til at sige, hvad tænker du egentlig, og hvordan forandrer du din tankegang, så du har tænkt nogle ting igennem, og du ved, du er selv overbevist om, det, hvad jeg gør her, det ved jeg godt, hvad jeg gør, og jeg ved også, hvorfor jeg gør det. Ikke kun, at jeg gør noget, men jeg ved også, hvorfor. Så i dag har jeg valgt en anden historie, som jeg vil bruge til som en illustration, og jeg har lyst til at læse den til jer. Jeg har den ikke taget med på PowerPoint. Jeg vil bare læse den for jer, så læn dig tilbage og hør den. Det er en historie fra Det Gamle Testamente. Og den vil jeg simpelthen bruge til at illustrere, hvordan vores tankegang skal fornyes. Og så kommer jeg ind på nogle enkelte vers, som jeg også har på PowerPointen. Det er en historie fra Det Gamle Testamente, som måske ikke så mange kender. Jer, som har læst Bibelen i mange år, I kender den nok. Det handler faktisk blandt andet om en esel, som begyndte at tale. Det er jo lidt usædvanligt, men lad os lige kigge på den her historie. Da kong Balak var blevet klar over, hvor talrige israelitterne var, og hvordan de havde udryddet amoritterne, blev både han og hans folk skrækslagne. Denne enorme menneskemængde vil gøre det fuldstændig af med os, som når en stor flok kører og spiser græsset på marken, råber stup. Derpå sendte Balak, altså ham her konge, bud til en profet, Bileam, og bad ham at komme og hjælpe. Jeg ved at blive rendt over ende af den mægtige folk, der kommer fra Egypten, forklarer han. Skynd dig, kom og forband dette folk, så jeg kan få held til jer dem ud i landet. Jeg ved jo, at du, den du velsigner, er velsignet, og den du forbander, er forbandet. Kong Balas sendte både nogle af de mest betroede moabitiske og midianitiske ledere, havde penge med for at betale Bileam for hans tjeneste. Da de nåede frem, satte de straks Bileam ind i situationen. Bliv her i nat, sagde Bileam. Jeg skal i morgen fortælle jer, hvad herren til den tid har sagt til mig. Så blev det natten over. Samme nat viste Gud sig for Bileam og spurgte, hvem er de mænd, der hos dig? De kommer fra kong Balak fra Moab, svarer han. Kongen siger, at et mægtigt folk fra Egypten er på vej mod hans land, og han har bedt mig om at komme og forbande dem, så de kan få held til at besejre dem. Følg ikke med dem, sagde Gud. Du må ikke forbande dem, for jeg har velsignet dem. Næste morgen sagde Bileam til sendebudene, I må hellere vende hjem, for herren siger, at jeg ikke må følge med jer. Sendebudene vendte så tilbage til kong Balak med uforrettet sag. Men Balak gav ikke op. Han sendte endnu flere af sine mest betroende ledere afsted. Da de nåede frem, sagde de, kong Balak beder dig inderligt om at komme. Han lover dig store æresbevisninger og en god betaling. Ja, han vil give dig hvad som helst, du forlanger, bare du kommer og forbander de her mennesker. Men Bileam svarede, om han så giver mig et helt palads fuld af Gud og sølv, har jeg ikke magt til at handle imod Herren min Guds vilje. Men bliv her i nat, så skal jeg finde ud af, om Herren har noget til at tilføje det, hvad han allerede har sagt. Samme nat sagde Gud til Bileam, når du nu er så opsat at følge med disse mænd, så gør det bare. Men du må ikke gøre andet end det, jeg siger til dig. Næste morgen sælger Bileam sit æsel og fulgte med sendebudene tilbage. Men Gud var vred over, at Bileam var så forhippet for at tage afsted. Og derfor sendte han en engel i forvejen for at blokere vejen. Da Bileam og hans tjener nu kom ridende, fik Bileams æsel pludselig øje på herrens engel, der stod i vejen med et draget sværd. Æslet drejede straks fra vejen og gik ind over marken, men Bileam slog æslet og tvang det tilbage på vejen. Så stillede herrens engel sig længere frem på et sted, hvor vejen løb mellem to vingårdsmure. Da æslet så englen, der blokerede vejen, prøvede det at klemme sig forbi langs muren, og Bileams ene fod kom i klemme. Endnu en gang slog han æslet. Herrens engel stillede sig nu længere frem på vejen på et sted, hvor det var så snævert, at æslet umuligt kom igennem uden om englen. Da lagde æslet sig ned på vejen. Nu blev Bileam rasende. Han slog æslet hver end før. Med det samme gav herren æslet munde og male. Hvad har jeg gjort, siden du har slået mig nu tre gange, sagde æslet. Du har gjort mig til grin, væssede Bileam. Hvis jeg havde haft mit sværd med, så havde jeg slået dig ihjel på stedet. Du kender min trofasthed, fortsatte æslet. Hvad har jeg ført? Har jeg været før ulydig mod dig? Nej, indrømmede Bileam. I det samme åbnede herren Bileams øjne, så han fik øje på englen, der stod med draget sværd på vejen. Der kastede Bileam sig til jorden. Hvorfor slog du æslet så voldsomt, spurgte englen. Det var jo mig, der stod i vejen for at standse dig, fordi du var mere opsat at gøre din egen vilje end Guds vilje. Tre gange så æslet mig og ved tilbage. Det blev din redning, for var det ikke sket, havde jeg slået dig ihjel og ladet æslet leve. Der indrømte Bileam, jeg har syndet. Jeg vidste ikke, at det var dig, der forsøgte at standse mig. Jeg vil straks vende om, hvis jeg har handlet forkert. Herrens engel svarede, følg bare med mændene, men du må kun sige det, jeg giver lov til at sige. Og så fortsætte Bileam rejsen. Det er en meget sjov historie, ikke det? En æsel, der taler. Og det skal vi ikke komme ind på, fordi det er faktisk ret sjovt. Men hvad har det her med fornyelse af vores tanker at gøre? Jeg elsker de her dialog i Bibelen, hvor Gud taler med mennesker. Fordi når man dykker lidt ned og tænker lidt, hvad der egentlig sker, så lærer man rigtig meget af det. Lad mig starte med det første vers. at han sender nogen til Biliam, og det er jo egentlig en god start. Her har du en mand, der har en relation til Gud, og så siger, okay, det skal jeg lige spørge Gud om, hvad det egentlig, hvad jeg egentlig skal gøre i den her sag. Og det er jo rigtig godt. Det er faktisk fantastisk, at man siger, jeg har Gud så meget ind i mit liv, jeg har en relation til ham, så jeg har en dialog med ham. Og det gør vi også. Du har en dialog med Gud, du har din egen dialog med Gud, og Gud har din dialog med dig. Men lad os nu kigge lidt nærmere på det her. Vers 9 og 10. Samme nat viste Gud for Biliam og spurgte, hvem er de mænd, der er hos dig? Interessant, hæ? Som om Gud ikke vidste, hvem der var. Selvfølgelig kender Gud alle vores tanker. Han ved alt, hvad du tænker. Men Gud er interesseret i en dialog, at du fortæller ham også, hvad du tænker. Og først når du udtaler, hvad du tænker, bliver du faktisk bevidst om, hvad du tænker om visse sager. Gud er interesseret i vores detaljer. Det er også godt at høre, hvilken dialog Camilla har med Gud om hendes idé der. Altså, det foregår lige på tankeplan, og så mærker du bagefter, jamen Gud har svaret min bøn, jeg har bare tænkt noget, og så kan jeg se, at Gud han ved alt det her, og han reagerer på det, hvad jeg tænker. Der er en dialog i gang. Han tager initiativet. Gud ønsker faktisk mere at tale, end du ønsker at lytte. Gud ønsker mere at tale til dig, end du ønsker at lytte. I Ordsprogensbog, som handler meget om Guds visdom, står der hele tiden, gid I vil lytte til min vejledning. Gid I vil have lidt tid til at høre efter, hvad jeg siger, fordi jeg vil gerne, at du kommer lidt mere i dybden. At du forstår, hvad jeg siger. At du begynder at tænke som mig. Gud, han inviterer dig hele tiden ind og siger, kom, jeg vil gerne give dig forståelse. Jeg vil gerne vise dig mit hjerte, så du ved, hvem jeg er, og du begynder at tænke nye tanker. Men det er kun en invitation, fordi Gud tvinger os ikke til det. Så kommer noget interessant her. Han siger sådan her, at kongen siger, at det er et mægtigt folk, og så kommer Gud faktisk med et meget, meget klart svar. Følg ikke med dem. Og i starten, der ser det jo faktisk godt ud, som om Biliam virkelig gør det, hvad Gud siger, at han har forstået det. Du må ikke forbande dem, du må ikke følge dem. Og så siger Biliam sådan her, I må hellere vende hjem, for Herren siger, at jeg ikke må følge med jer. Og nu kommer min første påstand. På overfladen ser det rigtig godt ud. Men hør efter, hvad Biliam siger. Han siger ikke, hey kære venner, I vil gerne have mig med, jeg kommer ikke, punktum. Ved du, hvad han siger? Herren siger, at jeg ikke skal gå. Og når vi ser lidt senere i samtalen, så tænker han, og det er mit påstand, det skal jeg nok vise jer fra teksten. Mit påstand det er, mellem linjerne siger han, Gud siger, jeg må ikke gå, men jeg vil gerne. Jeg kunne godt tænke mig det. Helt ærligt, det er fedt, at I kommer og ser mig, og I vil gerne have mig til at ordne det her. Men jeg må jo ikke. Det er rigtig lidt ærgerligt. Jeg har faktisk begyndt at tænke det igennem. Det kunne være en fed rejse, og I har nogle penge med, og det er også ret lækkert. Og det kunne være så fedt at komme med. Men Gud siger. Har du nogen gang tænkt sådan? Jeg vil egentlig gerne, men jeg må ikke. Kan du den der? Og det er jo der, starter egentlig vores konflikt med vores tanker. Vi ved, hvad der er rigtigt. Vi kender nogle gange Guds vilje. Der er faktisk ikke noget spørgsmål ved det her. Det er så klokkeklart. Gud siger, lad være med at gå med dem. Punktum. Men så tænker du masser andre tanker. Det kunne da være fedt, og det ville være dejligt, og egentlig har jeg, og så videre, og så videre. Og så begynder vi at blive lidt mere over det. Har du prøvet det? Du ved godt, hvad Gud egentlig tænker. Det er klokkeklart. Men der er også nogle andre tanker i dig, som gerne ved noget andet. Vi kender alle sammen det her tilstand. Hvis William havde fornyet sit sind, og havde allerede der på det tidspunkt tænkt Guds tanker, så havde han sagt til de mænd, ved I hvad? Jeg kommer ikke med. Jeg vil ikke komme med. Fordi han behøver ikke engang sige det. Han har haft i det skjulte en dialog med Gud. Gud siger til ham, lad være med at gå, og så vil han gå tilbage til de mennesker og sige, jeg kommer ikke med. Og det er min beslutning. Han vil ikke engang forklare, at Gud har sagt det. Jeg kan høre det nogle gange, når folk kommer til mig og siger, Gud har sagt til mig. Og så tænker jeg nogle gange, og hvad siger du? Fordi nogle gange så bruger vi det som en undskyldning. Ja, Gud er den højeste autoritet, og når han siger, så må jeg jo gøre det. Men er Gud interesseret i, at du bare gør, hvad han siger, og ikke mener det? Han vil gerne have dit hjerte med, også dine tanker. Det er her, det kommer ind, at vi skal forandres i vores tankegang. For eksempel i det gamle testamente, Josef. Han var fanger i Faraos palæs, eller hos Potifar. Så var Potifars kone, hun var smuk, og hun ville gerne have sex med ham. Og det var helt normalt i den tid, at man kunne dyrke sex med en slave. Men hun blev ved med at presse ham. Kom nu, vi skal i sengen, vi skal hygge os. Og ved du, hvad Josef siger? Han siger, nej, det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke, hvis du ved det, fordi jeg har respekt for Gud, og jeg gør det ikke. Der er sådan en helhjertet her over hende. Hans tanker blev forandret, og han har besluttet sig, det her det gør jeg ikke, jeg har lyttet til Gud. Det kan være i en kort periode, der synes jeg, det kunne være sjovt at gå i seng med hende. Men jeg har afgjort det med mig selv, det er det, jeg tænker. Og jeg lytter til Gud, og jeg er helhjertet med Gud, hvad han siger. Så jeg er ikke delt længere. Eller tager Elias. Han fik tilbudt en masse penge fra en konge udefra. Og han siger også, nej, det vil jeg ikke. Han siger ikke, Gud har sagt til mig, at jeg ikke skal tage de penge. Kan I følge min tankegang? Der er noget, hvad du selv tænker, og hvad Gud tænker, og du ved godt, hvad Gud tænker er rigtigt, men du er ikke selv overbevist. Forrest Gump. Folk løb efter ham. Og da han stoppede, så vidste de ikke, hvorfor de løb efter ham. Men de løb. Det er jo ikke noget syndigt i sig selv, hvis Bileam var gået til kong Balak. Selvfølgelig havde Gud sagt nej, men selve handlingen at rejse til en konge og udtale noget profetisk er jo ikke noget syndigt. Han havde virkelig brug for at lytte til Guds hjerte i den her sag. Lad os lige kigge på det næste. Sendebundene kom, de gik vendt tilbage og siger, han kommer ikke. Men Balak gav ikke op. Han sendte endnu flere af sine ledere. Og han beder der inderligt om at komme, og store æresbevisninger og gode betalinger. Allerede der skulle Bileam have sagt, nej, jeg kommer ikke. Jeg står fast, jeg kommer ikke. Men hvad siger han? Ved du hvad, jeg skal lige spørge Gud Inger til. Det kan jo være, at Gud har ændret mening. Har du nogle gange bedt over ting, hvor du egentlig ved svaret? Men det er så svært at acceptere, fordi din gamle tankegang, den sidder der fast og siger, det kunne være så godt, og det ville være fantastisk, og så videre, og så videre. Så kommer den her. Om han så giver mig et helt palads fuld af Guds sølv, har jeg ikke magt til at handle imod Herren min Guds vilje. Det lyder så rigtigt. Men bliv her i nat. Jeg skal finde ud af, om Herren har noget tilføje. Samme nat sagde Gud til Bileam, når du er opsat på at følge med disse mænd, så gør det bare. Men du må ikke gøre andet, end det, jeg siger til dig. Jeg ved ikke, om du har hørt det, at Gud altid mener det, han siger. Gud mener altid det, han siger. Det gør han ikke her, ved I godt det? Gud siger noget det ene og mener noget andet. Og derfor handler det om at virkelig høre ordentligt efter, når Gud taler. Fordi Gud siger til ham, okay, hvis du så opsætter går, så gå. Det lyder som, at Gud lige pludselig ændrer mening og siger, okay, det går bare, det er fint, du har min velsignelse, jeg sender dig. Men det er ikke det, hvad Gud virkelig siger. Og hvis du kender en person, og du er tæt på en person, og du mærker hjerteslaget, så ved du, hvad han virkelig tænker. Han har jo ikke skiftet mening. Men han siger, fordi du er så opsat, og du er så vild med det. Okay, gå. Kender I forældre, der har sagt det til deres børn? De kommer en gang, to gange, du siger nej, tre gange, og så fjerde gang, så siger så skidt dig. Så gør det. Kender du den der reaktion? Det er lidt det, hvad Gud gør her. Hvis jeg ikke kan hindre dig, han hører i den sidste ende ikke efter, fordi han er ligeglad. Han har nogle egne interesser og nogle gamle tanker. Og hvis jeg skal gøre mig lidt klog på det, så mener jeg, at det var der hans motivation i den her sag. Det er specielle ekstra æresbevisninger og ekstra penge. Det er det, der trak i ham. Og prøv at forestille dig, og sætte dig ind i hans situation. Hvorfor tænker han sådan? I den sidste ende kender han ikke godt Gud godt nok. Fordi Gud vil give ham al den ære, han skal have. Og al den bekræftelse og al den identitet, han har brug for. Men han mener, her er der noget uden for Gud, hvor jeg simpelthen skal have fat i. Og det er hans gamle tankegang, han sidder fast i. Og det der med ekstra penge, det er ligesom om Gud ikke kan forsørge ham. Det er det, jeg skal have uden for Gud. Og det er vores gamle tankegang. Ja, vi kender det alle sammen. Grundlæggende er det ikke noget galt med æresbevisning og en god betaling. Men han søger det andre steder end hos Gud, og Gud vil give ham det rigeligt. Så kommer noget her. Det næste. Næste morgen, så tager han simpelthen sit esel og rejser med. Og Gud var vred over, at Bileam var så forhippet, at han tog afsted. Se, Gud han elsker Bileam. Og han har haft to samtaler med ham. Og Bileam har ikke forstået, hvad Gud virkelig mener. Og så tager han afsted. Gud hindrer os ikke i at følge vores egen tankegang. Du kan have givet dit liv, det kan være, at du har givet dit liv til Jesus mange år siden. Men du lever stadigvæk i din gamle tankegang. Og Gud forhindrer dig ikke at gøre det. Så kommer noget, som mange spørger og siger, jamen, bliver Gud vred så? Fordi her bliver Gud vred. Men det er også det gamle testamente. Jeg har godt nyt til dig. Gud opdrager dig ikke på den måde, at han bliver vred på dig, hver eneste gang, du ikke gør, hvad han siger. Det kan være, at du har haft en forældre, der hele tiden bliver sur, når du ikke siger, når du ikke gør, hvad de har sagt. Og så tænker vi, at Gud han er lige sådan, og det kunne jo tyde på sådan i den her tekst, at Gud han bliver bare sur og vred, fordi du ikke gør, hvad han siger. Og nogen af os føler også det næsten, at hver eneste gang, jeg ikke har gjort, hvad Gud har sagt, så er han bare sur på mig. Det passer ikke. Jeg har rigtig godt nyt for dig. Fordi du har sagt ja til Jesus, og der er sket en ændring, da Jesus kom og døde på korset og opstod fra de døde, der tog han al Guds vrede på sig. Se, Gud har været vred over vores synd. Blandt andet vores stivnakkethed, vores oprør, vores bedreviden, vores Karl Smart opførsel og vores manglende lydighed. Selvfølgelig har Gud været sur på det, fordi det er ikke godt for os, eller vred på det. Men Bibelen siger også, hele Guds vrede ramte Jesus, da han døde på korset. Så når du stivnakket, eller går din egen vej, så står Gud ikke og er vred på dig. Det er han ikke. Men han er passioneret og siger, ej, kom nu, forandre din tankegang. Se, hvad jeg har til dig. Det her, det var det gamle testamente. Det nye i det gode ved evangeliet, det er, at Gud er ikke vred på dig længere. Han opdrager dig ikke længere på den måde, men han har den her dialog med dig og siger, ændre din tankegang. Se, det sker, så kommer den her historie med æslet, og det skal jeg ikke komme ind på. Hvor englen så siger, hvis du ikke var stoppet her, så vil du dø af konsekvenserne her. Men jeg har lyst til at lige læse det sidste her, vers 32. Det var jo mig, der stod i vejen for at standse dig, fordi du var mere opsat på din egen vilje end Guds vilje. Her siger englen til ham, prøv at se her. Nu er det tredje gang, jeg kommer til dig. Du er på vej til at gøre noget, hvad du har i dine egne tanker. Og jeg vil gerne stoppe dig. Det lyder meget voldsomt, at et æsel taler der. Og det er næsten død til følge. Men Gud vil gerne stoppe os. Men hans formål er jo ikke bare at stoppe os. Hans formål er, at vi begynder at tænke anderledes. Tænk som Gud tænker. Og egentlig hør efter og siger, Gud, hvad har du egentlig at sige om den her sag? Hvorfor skal jeg ikke rejse til ham, Balak, og forbinde ham? Hvad er dine tanker med det her? Og hvis han havde åbnet sig for det, så havde han fået et helt andet billede af det her. Gennem hele forløbet ser vi, at Gud han elsker ham, og egentlig ønsker, at han begynder at tænke nyt. Min pointe her i dag, det er, at Gud han indleder nogle processer i dit liv, hvor han konfronterer dig med dine gamle tanker. Det sker faktisk til dagligt. Du ser det, hvad der er i Guds rige, og hvad Gud tænker, og så bliver du konfronteret med dine egne gamle tanker. Og hvis du er opmærksom på det, så er det en kæmpe chance for dig at lave om på dine tanker. Fordi det handler ikke så meget om, hvad du tænker, det handler om din holdning til dine tanker. Din holdning til dine tanker. Gud kender alle dine tanker. Han er ikke rystet, han er ikke chokeret, hvad du nogle gange tænker. Overhovedet ikke. Han ved det hele. Men din holdning til det. Så spørger du måske, jamen betyder det virkelig så meget, hvad jeg tænker? Jo, det betyder rigtig meget. Især for dig selv og for andre. Lad mig give dig nogle eksempler, nogle rent praktiske her. Jeg hørte om en kvinde, som her var på sommerkampen. I Maja. Hun kommer fra Mellemøsten. Og hun sagde, hun havde en samtale med en anden kvinde her fra Danmark. Og hun sagde, Bare den samtale med den kvinde har forandret så meget i mit liv, fordi hun fortalte mig, at i Guds øjne er mænd og kvinder fuldstændig ligestillet. Hele rejsen hertil for mig har været det værd at finde ud af, at Gud virkelig mener, at mænd og kvinder er fuldstændig ligestillet. Lige pludselig slår det et eller andet i hendes hoved og hendes hjerte. Wow, Gud, jeg er ikke bare sådan et undermenneske. Jeg er faktisk ligestillet med mine mænd. Hey, prøv at forestille dig. Det kan være, at du har ikke nogen problemer med de tanker. Men her er der en kvinde, som lever i en anden verden, hvor kvinder bliver undertrykt. Og der er faktisk millioner af kvinder, der bliver undertrykt. Millioner. Der skal gå rundt med en stofdel, som de måske ikke gider at bære, men fordi mænd siger, at det skal du rende rundt med, så render de rundt med det. Og jeg laver ikke sjov med det her, men vi har vendt os til så mange ting, og så mange tanker. Men det er jo nogle tankebygninger, der sidder fast i nogle folk. Og vores syn på det er ikke lige meget. Når Jesus siger, at, eller når Paulus siger, at i Kristus er mænd og kvinder fuldstændig lige, så mener han det. Det er en anden lov. Det er fra Guds rige. Men der er masser af andre tankegang. Det kan være, at du kommer fra et baggrund, hvor mænd og kvinder ikke er lige. En anden spørgsmål om race for eksempel. Hvad tænker du om race? Bare fordi det er ikke nogen europæer, så er det ikke helt Guds skaberværk, eller hvad? Jamen, der er så mange tankebygninger, som fræser rundt, og jeg ved ikke, hvad du er opvokset med, hvad man har fortalt dig, og hvad der ligger i undergrunden af dine tanker. Så når Gud siger en ting til dig, at han siger, jeg elsker de her mennesker, jeg elsker faktisk også palæstinenser, ligesom mig, jeg elsker jøder. Det er jo et meget spændende emne i de kristne kredse. Gud elsker jøderne, palæstinenserne. Jamen helt ærligt, hvor kommer de tanker fra? Nogle gange tænker vi, at vi læser et enkelt bibelvers, og så siger, at Gud elsker jøderne, så alle palæstinenser, de har et problem. Ved du hvad? Jesus døde for palæstinenserne. Ja, det gjorde han faktisk. Det gjorde han. Lige så meget han døde for danskere, tyskere og alle de andre. Og for jøderne. Så, men der er nogle gange nogle tankegang, og når vi har dem her i vores hjerte, så kan Gud sige rigtig mange ting til os. Og vi overvejer hele tiden, hvad vi tænker, og hvad Gud tænker. Men hvornår sætter vi os ned og tænker tingene virkelig igennem og siger, Gud, hvad tænker du egentlig om det her? Jeg kunne godt tænke mig at have dit hjerte i den her sag. Jeg kunne godt tænke mig at tænke, som du gør. Fordi det bliver lige pludselig meget lettere at gøre det, hvad Gud vil, når du kender hans hjerte. Jeg kunne blive ved med, hvad tænker du om skabelse og evolution? Hvad tænker du om kirke? Hvad tænker du om endetiden, om ægteskab, sex før ægteskab, helbredelse, homoseksualitet? Jamen, alle de her emner. Vi har overtaget så mange tanker, som ligger dybt herinde, men vi slæber dem ind i Guds rige fra vores gamle verden. Og Paulus siger, din og min sind, vores tanker, skal fornyes. Fornyes. Tænk som Gud tænker. Det forandrer hele din verden og din tilgang. Lad mig tage det sidste her. Jeg kunne bruge noget mere tid på det ene og det andet, men bare giver lidt til at tænke over. Så der indrømmer William, jeg har syndet, jeg vidste ikke, at det var dig, der forsøgte at stanse mig. Jeg vil straks vende om, hvis jeg har handlet forkert. Det lyder også sådan nogenlunde godt, men helt ærligt, hvad har han gang i? Hvis jeg har handlet forkert, så vil jeg gerne omvende mig. Det er tredje gang, og sådan et massivt virke fra Gud. Jeg er faktisk noget ekstraordinært, overnaturligt, et æseltaler. Ja, du kan jo ikke få det bedre næsten. Og så siger han, efter hele det her forløb, hvis jeg har handlet forkert, så skal jeg nok stoppe her. Prøv at se her. Det er jo ikke, hvad du tænker. Det er igen din holdning. Din holdning er afgørende. Han er simpelthen så låst fast i sin egen tanke, at jeg siger, Gud, du mener det der. Og selvfølgelig, altså nu, ja, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Så hvis du mener, at jeg skal stoppe her, så stopper jeg. Hvis jeg var ham, jeg håber, jeg havde gjort det sådan. Jeg havde sagt, okay Gud, jeg har fattet det nu. Jeg stopper her, og jeg rejser tilbage. Og jeg havde sagt undskyld til min æsel. Ja, men det gik virkelig ud over et æsel. Det må jeg sige, det her. Tiden er ved at løbe fra mig her. Det sidste, Paulus siger sådan her. Hvad intet øje har set, hvad intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Og du er en, der elsker Gud, fordi du kom ind i Guds rige. Og det har Gud nu åbenbart for os ved sin ånd. Så alt, hvad Gud har til os, er så meget bedre, end vi har i vores egen tankegang, eller ikke for nye tankegang. Jeg er overbevist om, at der, hvor du sidder fast i gamle tankegang, at du ikke giver dem slip, bare fordi jeg siger, kom nu, giv slip på de her gamle tanker. Det har du prøvet mange gange. Det, der forandrer os virkelig, det er, når vi ser, at det, hvad Gud har til os, er meget bedre. Vi giver faktisk kun slip på det, hvad vi har, hvis vi ser, at det, hvad vi får, det er bedre. Er vi ikke enige om det? William kunne i det her øjeblik ikke se, at det, hvad Gud havde til ham, var meget bedre. Jeg stoler på Gud, at jeg har valgt at stole på ham. Hver eneste gang, han har noget til mig, så er det 100 gange bedre, end det, hvad jeg selv kunne finde på. Især det, når det er klart og tydeligt. Og så tør jeg godt at give slip på min tankegang. Det er en holdning. Hvordan vil jeg forholde mig til mine gamle tanker, og hvordan forholder jeg mig til Guds tanker? Jeg er faktisk fuldstændig ligeglad, hvilke tanker du kæmper med, hvor du synes, det er så tungt, eller det er så svært, og det er meget mærkeligt, og du synes, jeg er selv langt ud, jeg ved det godt. Ved du hvad, det er faktisk ikke problemet. Problemet er, hvad din holdning til de tanker. Og kan du se, at det, hvad Gud har til dig, er meget bedre. Hvis Williams problem har været, at han vil gerne have æresbevisninger, og han vil have nogle flere penge, så vil jeg have sat mig ned og sagt, Gud, prøv nu her, de folk der, de siger, at de vil give mig masser af ære, og de vil give mig masser af penge. Hvad kan du tilbyde? Men helt ærligt, hvis du siger, at jeg skal ikke gå, så går jeg glip af det. Og ved du, at Gud han havde ikke, jeg tror ikke, at Gud har sagt, at det er dit problem. Jeg skal nok sørge for dig. Det er jo, Bibelen er fuld af løfter. Hør nu efter, jeg har noget til dig. Vi giver kun slip på noget, eller vi giver kun slip på noget, hvis vi kan se, at det vi får er bedre. Det afgørende er, om du ved, at Gud er kommet til for at vise dig, at det, hvad han har, er langt bedre, end hvad du selv tænker. Så jeg vil opmuntre dig i dag. Få fat i dit tankeliv. Find nogle steder, hvor du kan sætte dig ned og tænke sammen med Gud. Og i stedet for bare at bede en bestemt retning, vil jeg bare faktisk opmuntre dig at sige, Gud, hvorfor tænker jeg egentlig sådan her? Hvis jeg bare løber videre, og så Gud har sagt, men du er ikke overbevist. Der er så mange kristne også, der bare løber efter, ligesom forskam. Og de løber, og de løber, og de sveder, og ja, alt muligt. Men når det kommer til stykket, hvorfor løber du? Så ved du det ikke. Det vil være ærgerligt. Er det ikke det? Det vil være forfærdeligt, hvis du har det sådan. Mit budskab til dig i dag, det er, Gud ved så gerne være sammen med dig og snakke de her ting igennem med dig. Ved sit ord i samtale med andre kristne. Gud, han taler på tusindvis af måder. For eksempel det her klip, det talte til mig. Jeg så det klip, og tænkte, wow, sådan vil jeg ikke blive. Gud brugte en filmklip. Forrest Gump. Du har så mange anledninger i dagligdagen, hvor Gud kan gøre dig opmærksom på, hvad du tænker. Og hvor han egentlig vil forny dit tankegang. Fordi hvis du ser det her, så bliver dine tanker og dine vaner forandret, og din livsstil bliver anderledes. Amen. Lad os lige bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at da du kom på jorden og startede noget helt nyt, eller egentlig gjorde det, hvad Gud havde lovet i lang tid, at du vil opstarte, eller at du vil starte dit rige, så er det et rige, som er så anderledes. Og Jesus, du kender vores udfordring, at vi tager rigtig mange gamle tanker, slipper dem med ind i dit rige, og så bliver vi ikke forandret. Herre, jeg beder dig for os alle sammen, at vi finder tid til at tænke tingene igennem. At vi sætter tid af til at være sammen med dig, og grunde og reflektere. Du er ikke bange for spørgsmål, Jesus. Du er ikke bange for refleksion. Du er ikke bange for at give os et svar. Du er faktisk interesseret i, at vi lærer dig bedre og bedre at kende. Jesus, jeg beder dig for os alle sammen, at vi ikke bare er sådan nogle medløbere. At vi ikke bare overtager tingene, men at vi bliver overbevist om tingene, fordi du selv har givet os en overbevisning. Din ånd har forandret vores tanker. Her jeg beder dig om, at det bliver en virkelighed for os alle sammen. Jeg beder også for dem, der har tænker og kæmper med nogle tanker, som de synes, der er så tungt, at de ikke kan gøre noget ved det. Herre, for dig er der ikke noget, som er for tungt, eller for svært, eller for langt ude. Tak, Jesus, at du hjælper dem med at få styr på de ting. At vi ikke er styrt af denne verdens tankegang, men at vi kender dine værdier, dit hjerte, og lever, og lever det ud hver eneste dag. Tak, Jesus, at du hjælper os med det, også i den næste uge, at vi er bevidste om det. Amen.